Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudea. La început de toamnă, lucrurile nu arată prea bine pe câmpurile din sudul Republicii Moldova. Peste tot fermierii pun cruce recoltei de porumb.
În loc să băgăm combina să recoltăm roadă, lucrăm cu discurile, îl băgăm în sol măcar. Cred că porumbul am să reducem la minim, am să ne stăruim să-l cultivăm măcar 100 de hectare, să avem măcar pentru a ne achita cu cotașii, să avem cele, da, că lumea mai mult preferă porumb decât alte cereale pentru a crește animale și păsări. Am să ne stăruim să acoperim cu rapiță, grâu, orz, mazăre. Mazăre eu în fiecare an o cultiv, anul ăsta îmi smăresc suprafața de mazăre.
A fost Nicolae Apărece, unul din fermierii din raionul Cahul, cu care a stat de vorbă colega mea Virginia Nica pentru un reportaj video pe care îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org și pe rețele. Virginia, în reportajul tău, agricultorii îngroapă porumbul, care se vede cu ochiul liber, nu este foarte spectaculos, este o recoltă compromisă. Din ce cauză? Ce s-a întâmplat acolo?
De fapt, situația producătorilor de porumb din sudul Republicii Moldova este similară cu cea din anul 2022. Nu au fost precipitații pe parcursul lunilor mai-iulie, iar în iulie, când a plouat în sfârșit, porumbul nu a mai putut fi salvat.
Unul din agricultorii cu care vorbește în reportaj spune de extreme, de 40 de grade la umbră și secetă, apoi dintr-o dată apă multă, când, cum ziceai și tu, nu mai era nevoie. Una peste alta, ce au de gând să facă agricultorii în condițiile în care, dacă bine am înțeles, este al doilea an la rând când porumbul nu merge în sudul țării?
Agricultorii spun că intenționează să reducă suprafețele cultivate cu porumb și să înlocuiască cultura cu altele, cum ar fi mazăre sau cereale. Însă, până la urmă, cum spune și Andrei Ciobanu din satul Badicul Moldovenesc, raionul Cahul, există un asolament, așa că este foarte greu de înlocuit această cultură și, în același timp, să respecte această rotație a culturilor. De aceea, ei speră foarte mult că vor fi salvați de sistemele de irigare pe care statul ar trebui cumva să le construiască sau să obțină fonduri europene pentru a construi, pentru a avea acces la irigare.
Virginia, o întrebare tehnică. Ce înseamnă asolament? Poate nu toți ascultătorii știu.
După cum explică agricultorii, în momentul în care într-un an ai cultivat porumb, din cauza că acesta poate să afecteze într-un fel solul, este necesar ca următorul an să fie cultivată o altă cultură care ar sărăci mai puțin pământul și într-un fel ar face ca acesta să se odihnească pe această perioadă.
Virginia, agricultorii spun că sistemul de irigații nu merge, este distrus, de fapt este pierdut, zeci de ani a mers, se poate reface? Cum văd ei situația?
Nicolae Apărece ne-a spus că 70% din terenurile agricole din satul Giurgiulești cândva erau irigabile pe timpul sovietic, însă acum totul este distrus și de aceea ar trebui de construit totul de la zero. Astfel, Nicolae Apărece spune că ei ar fi dispuși să ia credite, să construiască bazine de acumulare, însă trebuie de adus apeductul până la câmp, ceea ce este o distanță de mai mulți kilometri și este foarte costisitor.
Discuțiile din reportajul tău se desfășoară oarecum în umbra sau sunt și într-un fel și ecouri ale declarației ministrului Agriculturii, care vorbea despre faptul că ar trebui interzisă cultivarea porumbului în regiunile sudice ale țării, fiindcă nu este apă, porumbul are nevoie de apă. Ce mai spun odată agricultorii despre această declarație? Parcă unii parcă nu sunt total împotriva ei. Cum stau lucrurile de fapt?
Nicolae Părierce spune că înțelege această situație, însă nu mai știe ce să cultive pentru ca să fie recoltă. Problema principală este lipsa sistemului de irigare. Pe de altă parte, Andrei Ciobanu, din Badicul Moldovenesc, consideră că nu trebuie de interzis cultivarea porumbului pentru că în anii când a plouat s-a ajuns la o recoltă record, 12 tone la hectar. De aceea, principala cauză este că nu au acces la sistemul de irigare și nu că nu ar fi condiții pentru cultivarea porumbului.
Virginia, între timp ministrul de fapt a revenit asupra declarației. El probabil n-a vrut să spună interzis, ci recomandare. Așa este situația?
Da, ulterior Vladimir Bolea a revenit la declarațiile sale și a spus că nu poate să interzică prin lege unui agent economic să cultive ce vrea și de aceea ministerul va veni cu recomandări care vor fi reflectate în politici de subvenționare.
Virginia, o ultimă întrebare. Agricultorii cu care vorbești tu și în general în zona unde ai fost din sudul țării, ca și în alte regiuni moldovene, fac agricultură de tip industrial, pe mari suprafețe, arând în fiecare an, schimbând din când în când culturile. Între timp, pe plan mondial, pe fondul schimbărilor climaterice, pare să câștige teren ideea că trebuie schimbat felul cum se face agricultură. Există discuții pe tema asta printre agricultorii cu care ai vorbit tu?
Nu am auzit intenții clare de a schimba culturile care sunt tradițional cultivate în zona de sud a Republicii Moldova, însă și cei care vor să diversifice sau să cultive culturi mai exotice și să le adapteze în sus, spun că nu au cunoștințe și ar trebui și resurse financiare suplimentare.
A fost Virginia Nica. Reportajul ei video din raionul Cahul îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org și pe rețele. După ce au amânat la 30 august prezentarea rezultatelor raportului auditului datoriilor istorice ale Moldova Gaz față de Gazprom, autoritățile de la Chișinău promit să le anunțe în această săptămână. Au comunicat Europei Libere surse din Ministerul Energiei. Cel mai bine cunoaște această temă din redacția noastră Eugen Urușciuc, al cărui articol despre audit îl găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Eugen, cum au ajuns Moldova și Gazpromul la înțelegerea că trebuie făcut un audit al datoriilor?
Da, Mircea, este o istorie care și are începuturile la finele lunii octombrie, acum 2 ani, când, așa cum bine ne amintim, vicepremierul moldovean de atunci, Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, semna la Sankt Petersburg cu șeful concernului rus Gazprom Miller prelungirea pe 5 ani a contractului de achiziție a gazelor rusești. Tot atunci, să amintim, părțile au stabilit o nouă formulă de preț și au ajuns la o înțelegere privind efectuarea unui audit independent al datoriilor istorice la gaze. Și acest raport de audit urma să fie făcut până la 1 mai 2022. Și aici trebuie să spunem că Gazprom pretinde la o datorie de peste 720 de milioane de dolari, care a fost acumulat doar de malul drept al Nistrului de la declararea independenței până în 2021. În aceste datorii, evident, nu se regăsesc cele ale malului stâng, ale Transnistriei, care se cifrează la ordinul miliardelor de dolari. Aceste datorii însă nu au fost acceptate de guvernarea PAS de la Chișinău, care a venit la putere după alegerile parlamentare anticipate din iulie 2021. Și după realizarea auditului, părțile urmau să încheie un acord de stingere a datoriilor istorice.
Spuneai că rezultatele auditului urmau să fie gata la 1 mai 2022. Constatăm că s-a întârziat cu mai bine de un an de zile. De ce a durat așa de mult realizarea auditului?
Da, așa este, Mircea. A durat mai mult și voi încerca să explic de ce s-a produs această tărăgânare. La începutul anului trecut, autoritățile de la Chișinău au anunțat o licitație internațională pentru a contracta companii de audit, dar, așa cum bine știm, între timp, la 24 februarie 2022, Rusia a declanșat războiul împotriva Ucrainei, iar în Deja în a doua jumătate a lunii martie, prim-ministra Natalia Gavriliță declara că licitația a eșuat și că auditul nu va putea fi realizat până la 1 mai, așa cum s-a convenit la Sankt Petersburg. Gavrilița spunea atunci că anume războiul din Ucraina și insecuritatea ar fi fost factorii ce au îndepărtat de Republica Moldova companiile internaționale de audit. Altfel spus, le-au speriat. Anunțul oficial privind anularea licitației pentru selectarea unei companii care să facă auditul datoriilor la gaze a fost anunțat în iunie. Dar deja în luna august, Agenția Proprietății Publice a semnat un contract de realizare a auditului independent al datoriei Moldova Gaz față de Gazprom cu două companii. Este vorba de Vicky Borgrein, advocat firma din Norvegia, și britanica Foresting Risk Alliance & Company. Ele s-au obligat să facă auditul datoriilor istorice până la 30 ianuarie acest an, iar pentru serviciile prestate, Republica Moldova se angajase să le achite suma de 800.000 de euro. Trebuie să spunem, să anticipăm că până la urmă acest audit a costat bugetul Moldovei 1.150.000 de euro. Dar, după cum îmi spunea ministrul energiei Victor Parlikov într-un interviu, investiția a fost una justificată.
Eugen, cum a reacționat în toată această perioadă concernul Gazprom?
După semnarea contractului cu cele două companii, Gazprom a fost mereu iritat de trăgânarea Chișinăului, a insistat asupra prezentării unui raport de audit până la 1 octombrie trecut, dar evident autoritățile moldovene au declarat că acest termen este ireal, fiindcă nu puteau cele două companii să facă acest raport în 2-3 luni. Gazprom a pus constant presiune pe Chișinău, acuzându-l mai întotdeauna că nu își onorează angajamentele asumate, și la 1 octombrie, bună oară, Gazprom amenința cu ruperea acordului de livrare a gazelor din cauza că nu a fost semnat un document bilateral pentru reeșalonarea datoriilor. Pe urmă au urmat și alte note ultimative din partea gigantului rus, însoțite de decizii de reducere a volumelor de gaze, de gaze către Moldova.
Însă, cum se spune la Chișinău, tot răul spre bine.
Da, mergea și pe acest fundal al reducerii volumelor de gaze rusești. Chișinăul a început, cu sprijinul partenerilor săi străini, să-și diversifice sursele de aprovizionare cu gaze prin achiziții de pe bursele internaționale la prețuri, evident, de piață.
Și totuși, când va fi prezentat raportul?
Ministerul Energiei anunțase la 30 august că urma să anunțe despre rezultate, dar briefingul a fost amânat fără a fi precizate motivele, dar după cum au confirmat surse din Ministerul Energiei, a doua tentativă de prezentare a documentului va avea loc miercuri 6 septembrie, desigur dacă nu va fi amânat din nou.
Să spunem că înregistrăm discuția pe 5 septembrie. O ultimă întrebare, Eugen, ce spun autoritățile despre raport și ce urmează?
Da, urmează ca autoritățile să transmită acest raport Gazpromului, iar împreună cu acest document și un proiect de acord privind reglementarea acelor datorii de peste 720 de milioane de dolari. Se cunosc doar niște aprecieri de ordin generalist. Bună oară! Într-un interviu de la finele lunii iulie la Europa Liberă, ministrul energiei Parlikov afirma că o parte semnificativă din datoriile Moldova Gaz față de Gazprom s-a acumulat pe motiv că gigantul rus a acoperit mai multe cheltuieli ale companiei de la Chișinău. Domnul Parlikov mai spunea în acel interviu că Moldova Gaz, de altfel compania fică a Gazpromului, a cheltuit imprudent, așa spunea el, o bună parte din fonduri. Și mai recent o declarație surprinzătoare, dacă putem spune așa, a făcut președintele moldovean Maia Sandu, care a spus la un eveniment din Găgăuzia că datoriile reale invocate de Gazprom nu sunt atât de mari. Acest lucru, de fapt, mi l-au confirmat și sursele mele, care spun că auditorii au ajuns la o cifră semnificativ mai mică. Mai multe paranteze nu deschid ca să nu alunecăm în zona speculațiilor. Dar după publicarea raportului vor urma probabil reacția Gazpromului și proceduri juridice în arbitrajele internaționale.
A fost Eugen Urușciuc. Un ciudat dialog de la distanță au purtat la începutul săptămânii România și Ucraina. Ce s-a întâmplat? Rușii au bombardat cu drone din nou porturi ucrainene de la Dunăre, peste apă de România, anume Ismail și Reni. Bucureștiul a condamnat incidentul, care n-a fost nici pe departe primul, dar a insistat că el nu este o amenințare directă la adresa securității României, dând de înțeles că totul s-a întâmplat dincolo la ucraineni. Kievul a insistat însă că ceva a căzut și pe teritoriul românesc, de parcă ar fi vrut ca românii să nu doarmă așa de liniștiți. Aceste replici sunt analizate pe site-ul Europei Libere România într-un articol de colega mea de la București, Carmen Valica. Carmen, scrie în articolul de pe site-ul Europei Libere România că atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre par să devină regulă. Hai să începem de aici. De ce atacă rușii tocmai acolo?
Primele atacuri care au fost foarte aproape de România și unii locuitori din zonă spuneau că au văzut luminile sunt cele de acum mai bine de o lună, de la Ismail și Reni. Ele vizează, spun experții din România, o zonă din care Rusia ar avea de câștigat două lucruri. Unu, atacă porturi la Dunăre folosite de Ucraina pentru a exporta cereale, cu atât mai mult cu cât Rusia s-a retras în iulie din acordul de export prin Marea Neagră. Al doilea motiv ar fi a transmite un mesaj puternic către Occident. Sunt zone acolo în care distanța de România e foarte mică. Este un sat, Plauru se numește, care are o zonă, e la circa 300 de metri distanță de Ismail. Deci un mesaj către NATO, către Occident, plus a deranja cât de mult se poate exportul ucrainean de cereale.
Carmen, să precizăm, până acum locuitorilor din satul de care vorbeai, din zonele cele mai apropiate de loc unde bombardează rușii, locuitorilor de pe partea română, pe teritoriul românesc, nu li s-a întâmplat deocamdată nimic. Este așa? N-au fost pagube, n-au fost victime?
Nu s-a întâmplat nimic și nici nu există o confirmare a faptului că vreuna din dronele lansate de Rusia către porturile ucrainene din acea zonă ar fi ajuns în România. Ucraina spunea, nu-i așa, că are dovezi că o dronă a ajuns în România. Ministerul Apărării din România spune că nu e așa, că nu poate confirma. Acum, ce spun locuitorii de acolo e un pic mai nuanțat. Colegul meu, Cezara Mariei, a vorbit cu primarul din Plauru după atacurile din 4 septembrie și spune că ar dori el și locuitorii de acolo o atenție mai mare din partea României. Când Ucraina spune că are dovezi, România nu e de ajuns să spună nu. Nu e adevărat, ci ar trebui să investigheze mai mult, să caute mai mult. El spune că și la exploziile anterioare atitudinea a fost aceeași. Clar este că România dorește să fie foarte clară din prima, să nu existe varianta unui atac care nu e așa ajuns pe teritoriul NATO. Localnicii spun că există zone izolate și că ei nu pot exclude că o dronă a ajuns acolo, chiar dacă nu au văzut-o ei.
Este clar însă că Bucureștiul nu vrea ca aceste incidente să se transforme într-un posibil motiv pentru extinderea conflagrației, mai ales așa că, cum spui, este vorba de o țară NATO și știm ce ar însemna asta. Carmen, să trecem un pic. De ce Este vorba aici de exportul de grâne din Ucraina, cum spuneai și tu. Ce rol mai joacă acum România în acest proces, în acest export?
Dacă merge cineva pe șoselele din România, pe drumurile naționale, este clar că camioanele din Ucraina cu număr de Ucraina sunt foarte frecvente. Rutier, așadar, România rămâne o țară importantă. Feroviar în măsura în care poate, iar portul Constanța rămâne esențial. Granița României cu Ucraina este semnificativă. E probabil, nu-i așa, pe lângă Polonia, una din principalele rute de export. Cu atât mai mult cu cât Rusia s-a retras, cum spuneam, din acordul de export prin Marea Neagră. România e aici, geografic, e vitală în acest moment.
Revenim acum un pic la incidentele de la Ren, de la Ismail. În toată Europa, opiniile publice din toate țările europene sunt sensibile la ideea că ar putea fi atrase în conflict, într-un fel sau altul, în conflictul din Ucraina. Au contribuit bombardamentele așa de aproape de teritoriul românesc la un sentiment exacerbat, un sentiment mărit de teamă în rândul populației de o posibilă atragere în conflict?
Nu aș spune că e cazul și, din nou, dincolo de sentimentul inițial de la începutul războiului, când oamenii, mai ales din nordul României, din apropierea graniței terestre, au avut temeri și au exprimat temeri, acum ele nu sunt un subiect care să fie pe agenda publică foarte mult. Mai mult în zonă, în acele localități despre care vorbeam, peste Dunăre, aproape de Ucraina, panica nu pare să fie atât de mare. Autoritățile de acolo spun că oamenii nu se gândesc să plece sau să își ia măsuri suplimentare de siguranță, dar rămâne de văzut, nu? Și în Polonia lucrurile s-au înrăutățit ca sentiment după acea trecere a graniței de către o rachetă.
A fost Carmen Valica de la Europa Liberă, România.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
La un an și jumătate de la invadarea Ucrainei, Rusia lui Vladimir Putin, supusă sancțiunilor internaționale de tot felul, are nevoie de arme și muniții. Cum se știe, ea a curtat până acum deja ca furnizor Iranul, de unde a primit drone. Acum Moscova își îndreaptă privirile tocmai spre Coreea de Nord. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, plănuiește, se pare, să călătorească în Rusia luna aceasta și asta pentru discuții cu președintele Vladimir Putin privind posibile livrări de arme către Moscova, dar și alte aspecte mult mai generale ale cooperării militare dintre cele două țări. Cotidianul New York Times a fost primul care a relatat despre această posibilă vizită, citând surse oficiale americane și aliate. Potrivit acestor surse, Kim Jong-un, care evită aproape orice călătorie peste hotare, ar intenționa să meargă probabil cu trenul blindat de la Phenian, capitala Coreei de Nord, la Vladivostok, pe coasta rusă a Pacificului, și s-ar putea ca vizita să aibă loc între 10 și 13 septembrie. John Everett, fost ambasador britanic la Phenian însă, între 2006 și 2008, a speculat imediat pentru BBC că toate planurile s-ar putea acum anula, asta după ce vizita a fost făcută publică. Kim Jong-un, spune fostul diplomat la BBC, este complet paranoic când vine vorba de securitatea sa personală, face tot posibilul pentru a-și păstra mișcările secrete. Și dacă se știe că intenționează să meargă la Vladivostok pentru a se întâlni cu președintele Putin, probabil că va anula totul, crede în tot cazul fostul diplomat britanic. Posibila întâlnire dintre Kim Jong-un și Putin vine după ce Casa Albă a declarat pe 30 august că deține noi informații care arată că cele două țări fac progrese rapide în negocierile militare. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat că ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a încercat deja să convingă fenianul să vândă Rusiei muniție de artilerie cu ocazia unei recente vizite în Coreea de Nord. Cu acea ocazie au fost prezentate și o serie de noi arme nordcoreene, inclusiv rachete balistice intercontinentale interzise de Națiunile Unite. Shoigu, remarcă BBC și presa internațională, a fost primul demnitar străin primit de Kim Jong-un de la pandemia de COVID, dar și primul ministru rus al apărării care a vizitat Coreea de Nord de la destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. La Washington, Kirby, invocând informații desecretizate, a mai spus că Putin și Kim au făcut un schimb de scrisori în care discutau despre un posibil acord privind livrările de arme, dar a refuzat să comenteze starea legăturilor personale dintre cei doi lideri, ambii considerați adversari ai Statelor Unite. Ce-ar putea cere și ce-ar putea obține Coreea de Nord pare să fie una dintre marile preocupări atât ale Statelor Unite cât și ale Coreei de Sud. Luni, Serviciul de Informații din Coreea de Sud a spus că Sergei Shoigu, ministrul rus al apărării, ar fi sugerat că Rusia, China și Coreea de Nord ar putea organiza manevre navale comune, similare cu cele efectuate de Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia. O altă temere este că la rândul ei Rusia se va angaja să furnizeze arme Coreei de Nord în viitor când această țară ar avea nevoie. Cea mai mare îngrijorare este perspectiva însă ca liderul de la Phenian să-i ceară lui Putin tehnologie și consultanță tehnică avansată care să-l ajute să-și dezvolte programul nuclear militar. S-ar putea însă ca un acord de cooperare între cele două țări să fie mai mult pragmatic și nu atât de strategic, remarcă tot BBC. Rusia ar putea să obțină arme, în primul rând muniții, în timp ce Coreea de Nord, înfometată și aproape falimentată, ar putea să obțină bani și alimente. Phenianul și Moscova au negat în trecut insistent speculațiile că Rusia ar primi arme din Coreea de Nord pentru războiul pe care îl duce în Ucraina.
A fost Ileana Giurchescu. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Mitropolia Basarabiei a anunțat că a semnat un acord de colaborare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, acordul semnat la 4 septembrie de Mitropolitul Petru și Ministrul Apărării Anatolie Nosati are ca obiective educația moral, spirituală și patriotică a efectivului Armatei Naționale, organizarea și desfășurarea activităților de asistență religioasă care vor contribui la suplinirea cerințelor spirituale ale militarilor. Parte a Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolia Basarabiei se bucură de tot mai mult sprijin din partea autorităților de la Chișinău după preluarea guvernării de partidul pro-european PAS. Un exemplu, Mitropolitul Basarabiei a primit de atunci dreptul de a avea pașaport diplomatic, cum are și Mitropolitul Moldovei, a cărui biserică este subordonată canonic Patriarhiei de la Moscova. Tinerii din țările sudice ale Uniunii Europene părăsesc mult mai târziu cuibul părintesc decât tinerii din nord. Așa confirmă o nouă cercetare Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În medie, finlandezii și suedezii pleacă de acasă pe la 21 de ani, estonienii la 22, în vreme ce grecii, italienii sau spaniolii se hotărăsc să se pună pe picioarele proprii tocmai pe la 30 de ani. România, vecina de la vest a Moldovei din Uniunea Europeană, este undeva la mijloc cu o vârstă medie a decolării din cuibul părintesc la 27 de ani. Justiția din Uniunea Europeană a decis marți că blocul cu 27 de membri nu este obligat să impună vize de intrare americanilor ca să convingă Statele Unite să renunțe la vizele pentru români, bulgari și ciprioți. Curtea Europeană de Justiție a stabilit că Comisia Europeană nu este datoare în mod automat să revoce dreptul americanilor să intre în Uniune fără vize, însă este la discreția ei politică să decide dacă vrea totuși să facă asta. France Press notează că astfel, Curtea Europeană de Justiție a răspuns unui demers al Parlamentului European făcut pentru a-i ajuta să scape de viza americană pe ultimii cetățeni din Uniunea Europeană care mai au nevoie de ea, anume din Bulgaria, Cipru și România. Poziția oficială a Uniunii Europene este că toți cetățenii ei ar trebui să fie tratați egal în călătoriile în terțe țări. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.